Wasser.
Scena. Aspetta. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
časova 5 minuta, čuli ste, ovo je Talasanje, Radio Beograda 1. Dobrodošli. Ja sam Vlade Radičević i družit ću se sa vama, naravno uz goste i našu tehničku ekipu, tačno do podneva kada su na programu naše podnevne vesti. Danas u Pioniru 21 čas košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraju četvrtu utakmicu finala play-offa za titulu. Lepota večito košarkaškog derbija i ovog puta došla je do punog izražaja. Neizvesno se podrazumeva. Hoće li Partizan nastaviti dominaciju ili Crvena zvezda može da osvoji titulu posle čak 14 godina? U emisiji ćemo govoriti o aktuelnom trenutku srpske košarke. Pre svega pokušati da odgovorimo na pitanje zašto poslednjih godina nema uspeha ni klubova ni reprezentacije i kako ćemo da sačuvamo oreol uspeha građen decenijama. Zašto je naša Superliga samo, ispada tako, kvalifikaciono takmičenje za ABA ligu koja donosi prohodnost u Evropu? Kako je moguće da Srpska liga nema ni jedno mesto u bilo kom evropskom takmičenju? Da li danas može da se kaže da postoji ta prepoznatljiva srpska škola košarke koja je iznedrila najveće asove ovog sporta? Šta rade naši treneri? Kako funkcionišu nekadašnji pravi košarkaški centri u Srbiji poput recimo Valjeva, Čačka ili Kraljeva? Mogu li dve seniorske reprezentacije na predstojećim šampionatima Evrope da vrate sjaj, stari sjaj i da možda osvoje medalje? Za nekoliko dana počeće Evropsko prvenstvo za košarkašice, u septembru ćemo bodriti i naše košarkaše na Evropskom prvenstvu. Eto, to je samo deo pitanja na koje ćemo potražiti odgovore do 12 časova uz naravno goste u studiju. Ostanite uz prvi program Radio Beograda 1. Dumbfound it. Big wax. Trying to get a dollar for these tracks. We just trying to make it like everybody else. I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey. Well, I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey. Said I need a dollar, 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 that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? I got my mind on my money and my money on my mind, so I stay stressed out cause money's hard to find. Even when I find some of it, I always end up shoving it into the pockets of somebody who's already got a ton of it. Keep your 99%, I just wanna get one of it. Keep your private jet, man, I'm just trying to keep my oven lit and my electricity on. So put a dollar in the hat and be gone. Hey yo, let me get a dollar from each of you. Just take it out the money you would use the next time you tip the pizza dude. Wait, now it's his plate, I'm robbing, and me and him probably got the same type of problem. So give us each a half dollar, a 50-50 share. I ain't a math scholar, but that seems pretty fair. I'm still waiting on a break that may never come. Till then, do you got a dollar for a begging bum? I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey. Well, I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey. Said I need a dollar, 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 that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me?
I need a dollar, my Korean father came landed his country to feed his daughter and son. Just a moderate sum, but saw the refuge in a bottle of rum. 100 proof, like poof, and the bottle was done. What he'd become was a true alcoholic, where he used all his profits from his blue collar popping on booze. And I vowed I'll always have my feet on the ground, no stupid mistakes, just keep the food on my plate. The dollar will confuse you, put you in delusional states. Think you're investing in a dream, but Freddy Krueger awaits. Fool, this isn't unusual, this is LA. I've seen the rich get richer and then piss it away. They either sniffing the cane or a medicinal pain. Killers and dealers that slang or await in the grave diggers. We keep our guns by your wallets, best keep it tucked. Use it and you might get more bang for your buck.
I need dollar, 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 that's what I need. Hey, hey, well I need dollar, 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 that's what I need. Well I don't know if I'm walking on solid ground, 'cause everything around me is falling down. And all I want is for someone to help me.
Yo, if I only had a dollar more, I could get a dollar menu item or something from the dollar store.
A penny for your thoughts, a dollar for your dignity. The almighty dollar will make you bow down religiously.
I need a dollar,
leave a dollar,
every time I see a dollar
I want it to come my way. Give me a dollar,
me a dollar,
never been an easy dollar.
Somebody help me get paid.
Well I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey, said I need a dollar.
Krećemo sa razgovorima, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda 1. Sreda je po običaju sportski dan, a danas posebno, rekli smo, večeras u Pioniru 21 čas, četvrta utakmica finala play-offa za titulu. Partizan vodi u pobedama sa 2-1, ako pobedi večeras, osvojiće 12. uzastopni trofej u našoj ligi, ali Crvena zvezda svakako da će učiniti sve da ona triumfuje večeras i da se izbori za majstoricu, peti susret koji bi se igrao u subotu 15. juna. Naravno, glavna naša tema košarka i naši dragi gosti u studiju, proslavljeni košarkaški trener Ranko Žeravica. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobrodošlica i našem kolegi novinaru i delegatu na košarkaškim utakmicama u Superligi Srbije, Predragu Miljušu.
Dobar dan, pozdrav slušalcima Radio Beograd.
Krenut ćemo upravo od utakmice Crvena zvezda Partizan, ali da iskoristimo i ovu priliku da čestitamo Zoranu Moki Slavniću izbor u Kuću Slavnih u Španiji. Ranko, vi ste odavno, već ja mislim od 2007.
stanovnik te Kuće Slavnih. Da, ja bih dodao tu, niko ne dotiče karijeru Moke kao trenera. Moka je vrlo uspešan trener, ja znam da je dobio nagradu na osnovu rezultata, međutim trebalo je dodati i sve ono što je postigao kao trener. Moka je promovisao mnoge mlade igrače, trenirajući u Šibenku, trenirajući Jugoplastiku svojevremeno, i kad je bio trener naše reprezentacije, on je smelo osvežio našu reprezentaciju. I tako da ja mu čestitam ne samo na rezultatima, nego na tom uspešnom radu kao trenera.
Kada se pomene Jugoslovenska škola košarke ili Srpska škola košarke, vi ste jedan od rodonačelnika tog pravog rada, uspeha, prve uspehe postigli ste vi upravo sa reprezentacijom. O tome ćemo naravno u drugom delu emisije kada budemo govorili o predstojećim takmičenjima naših reprezentativnih selekcija. A sada da čujemo prvo vaš komentar na ovo do sada što smo gledali u finalu play-offa za titul.
Pa meni je jasan utisak da je Crvena zvezda dosta slabija u odnosu na novembar kada je imala svoju igru. Ne znam, nije u formi, što dokazuje utakmica protiv Vega Mizure kada su u prvom poluvremenu imali samo 54% slobodno bacanje. Očigledno je pad forme ekipe, a Partizan igra sve bolje i bolje. I ja dajem izvesnu prednost Partizanu.
Kolega novinar Predrag Miljuš, urednik u Sportskom žurnalu, bili ste na svim ovim dosadašnjim utakmicama. E sad, stekao se nekako utisak, prva dva meča u Zvezdi gotovo da nije igrao Igor Rakočević. Igrao je nedovoljno oporavljen, u trećem meču se probudio i Crvena Zvezda je došla do pobede. Koliko Zvezdina igra u ovom trenutku zavisi isključivo od Igora Rakočevića?
Pa bilo bi pretenciozno da ja pričam pored dojena naše košarke Ranka Žerevice u stručnim stvarima, jer ja mogu da... Moje viđenje je da je Rakočević bio povređen, on već ima 35 godina, taj oporavak je trajao verovatno nešto duže i potrebno je i veći vremenski interval, ali on je u ovoj trećoj utakmici praktično onom trojkom od table u psihološkom smislu dao tu taj zamajac Zvezdi za pobedu i produžetak serije.
Kada analiziramo sastav timova Partizana i Crvene Zvezde, po vašem mišljenju, ko ima veći izbor kvalitetnih igrača? Ili to teško pitanje?
Pa ponavljam, teško je govoriti kada je drugi sagovornik Ranko Žerevica, ali moj utisak je da je Partizan, odnosno Vujošević, selektirao ekipu od mladih igrača i ta ekipa ima veliku energiju. Utisak je da je to veća energija nego što je prisutna kod Crvene Zvezde. Ti igrači su ambiciozni i meni Partizan deluju u ovom trenutku spremnije.
Isto pitanje je i za vas, gospodine Želević.
Prvo, odnosu na Rakočevića. On je izgubio po meni nekoliko kilograma, a to se katastrofalno odrazilo na njegovu formu. Ja lično mislim da on nije dovoljno trenirao, pogotovo nije radio tegovima. Ne može igrač u godinama, mora mnogo da brine o svojoj fizičkoj pripremi i tegovi su neophodni. Ja ću navesti samo primer Ronaldo, čuveni fudbaler, najplaćeniji od svih. On svakoga dana radi sa tegovima i zato ga ne teško povrediti. Imam još jedan podatak, on mora da, ako Ronaldo može da ostane posle treninga svojom voljom, a bez čak odobrenja trenera da šutira slobodne udarce više od pola sata, što ja znam da je tačno, zašto naši igrači to isto ne praktikuju? Igrač što je stariji, on mora više da trenira, to je činjenica, ako hoće da se održi u košarci, u fudbalu što duže. Danas imamo primere, recimo jedan igrač Middleton u španskoj ligi igra sa 42 godine i to se ne primećuje, jer je čovjek fizički spreman da se suprostavi mlađim igračima. Ovde to nije bio slučaj sa Rakočevićem i to je dosta oštetilo Zvezdu.
Pomenuli ste malo čas u jednom trenutku da je Zvezda bolje igrala u novembru i decembru, dakle u prvom delu te sezone, potom možda i na početku druge kada je u Kragujevcu osvojila kup Radivoja Koraća. E sad, interesuje me zašto je došlo do tog pada u formi igre Crvene Zvezde, da li upravo iz ovih razloga zbog treninga?
Ja mislim da je u pitanju treniranje tih igrača, da su oni iskoristili te promjene trenera i da su malo olabavili, što bi mi rekli, u treningu i da je to uticalo na njihovu formu koja je očigledno u padu.
Vi dosta vremena provodite širom Evrope, najviše u Španiji. Sad, zanimljivo bi bilo da uporedimo taj sistem treninga, recimo, najjačih španskih klubova i naših najboljih klubova ovdje u našoj Superligi. Ima li tu razlike?
Ima razlike dosta. Kod nas mlađi treneri nisu toliko ambiciozni i ne žrtvuju se toliko mnogo koliko zahteva savremeni sport. Primetio sam da ritam naših treninga je u odnosu na španske klubove nije dostigao taj nivo i primetio sam da se nekim stvarima ne poklanja dovoljno pažnja, naročito šutu. Oduzeto je od treninga šuta i to je dato taktici, došlo je do nekog, što ja dosta kritikujem, do nekog mišljenja da je taktika broj jedan, da se taktikom sve može, da se crtanjem treba sve i objasniti igračima, da se u svlačionici već trener možda predvidi sve šta će se dešavati. To je jedna velika zabluda. Uvijek je igrač na prvom mjestu. Treba podizati kvalitete igrača. Danas se treneri ne bave podizanjem kvaliteta igrača. Treba da se vidi da je svaki igrač napredovao tokom sezone. Ako to trener ne postavi kao prvi cilj, onda je na pogrešnom putu, jer bez izvanrednih igrača u košarci 1-2 igrača, mi smo to analizirali u svjetskim prvenstvima, evropskim prvenstvima, odlučujući su bili 1-2 ili 3 igrača, nikada cela ekipa. Samo u Beogradu Grci su imali nekako ravnoteženu ekipu. Sva ostala prvenstva, ako analizirate, bio je 1-2 ili 3 igrača koji odlučuju, preuzimaju odgovornost i svojim kvalitetima odlučuju.
Kolega Miljoš, posljednjih dana ili posljednjih nedelja zaista je dobro za našu košarku što se toliko priča i govori o ovim duelima u finalnoj seriji za titulu play-offa. Atmosfera je takva da liči na dešavanja, recimo i kada govorimo o fudbalskom večitom derbiju. Znamo šta je derbi, znamo šta nosi, kakvu neizvesnost, kakva je to svetkovina uopšte našeg sporta. Sad, na zaključku ovog našeg razgovora o finalnoj seriji, da damo jednu prognozu. Šta možemo očekivati večeras? Teško je, naravno, ali šta možemo da očekujemo? Nastavak serije ili nastavak dominacije Partizana?
Pa, mislim, teško je dati prognozu, posebno iz neutralnog ugla, ali mi smo ovdje više pričali o košarci i o igri, ali mi smo svjedoci da se posljednjih dana više priča o tome ko sudi, vrši se ogroman pritisak na sudije i mislim da je igra potpuno pala u senku svih dešavanja na terenu i oko terena. Mislim da igrači se izvanredno ponašaju i da oni prednjače da imaju taj izražen osjećaj odgovornosti, ne koškaju se, trude se da se ponašaju u duhu fair playa i to održava tu predstavu da ona ima obrise jedne sportske priredbe, iako po onome šta se dešava na tribinama uoči i posle utakmica, to ne predstavlja svetkovinu našeg sporta.
Svakako, kada sam malo čas postavio to pitanje, mislio sam upravo na ono što se dešava na terenu. Igračima svakako treba čestitati, imajući u vidu baš šta su prethodnih nedelja, da ne kažem prethodnih mjeseci, radili Duško Vujošević i Nebojša Čović. Njihov medijski rat još uvijek traje, dakle, to su brojne izjave koje skoro da nemaju i veze sa košarkom. Na sreću, igrači su iznad svega toga i zaista su se ponašali fair i korektno. Koliko izjave koje daju Čović i Vujošević mogu negativno da utiču na draž derbi?
Ja se apsolutno slažem sa tim što je rekao Miljuš. Apsolutno se slažem. I mislim da je krajnje vreme da se prekine sa takvim odnosom dva kluba, sa takvim diskusijama, sa takvim napadima na sudije. Treba prestati jedan put. Činjenica je da su sudije grešile, to je činjenica. Međutim, u takvoj atmosferi teško je i od sudija tražiti da budu perfektne. Tako da ja osuđujem ovu borbu dva kluba van košarkaškog terena. Ja bih više voleo da se to malo smiri i da igrači budu rasterećeni, jer oni čitaju to sve, slušaju, gledaju te komentare i ja vjerujem da to dosta utiče na njihovu igru.
Do sada su Zvezda i Partizan odigrali čak 223 večita derbija u raznim takmičenjima i uvijek je to bilo zdravo rivalstvo. Tako bi trebalo i da se nastavi. Partizanova dominacija jeste da traje dugo, ali rekao bih apsolutno zasluženo. Vi ste u dva navrata trenirali i Partizan i Crvenu zvezdu i bilo bi dobro da iz vašeg ugla čujemo nešto o tom rivalstvu koje je upravo izdiglo večiti derbi na jedan visoki nivo.
To je jedan period koji bi ja okarakterisao vrlo pozitivan u našoj košarci, da su treneri između sebe sarađivali, da su se družili, bez obzira što su protivnici. Mi smo bili drugovi između sebe, bez obzira na kojoj smo strani bili, i posle utakmice obično odlazili smo zajedno na večeru, jednostavno družili smo se, razgovarali smo o košarci, nismo se svađali. I to je jedan lep period u našoj istoriji košarkaškoj. Ja to gledam od 48. godine, od kad su počela prvenstva pa do danas. Taj period koji je u Beogradu, ta atmosfera koja je u Beogradu bila, igrači se između sebe družili. Nisi ti mogao na ulici da prepoznaš ko je na kojoj strani, jer su oni družili. I to drugarstvo njihovo, taj odnos njihov, ja smatram najpozitivnijim periodom naše košarke.
Da li bi bilo veliko iznenađenje da Crvena zvezda ove sezone osvoji titulu?
Za mene ne bi bilo iznenađenje, jer pokazali su da mogu sa određenom borbenošću koja je bila prisutna u poslednjoj utakmici. Crvena zvezda može, jer Partizan ipak ima jedan mlađi tim koji može da i posle ovog poraza može da izgubi malo i samopouzdanje. Ako izgube ti mladi igrači malo samopouzdanje, onda će biti vrlo problematično za Partizan.
Da se okrenemo sada malo takmičenje ove sezone u Superligi, u Košarkaškoj ligi Srbije. Nažalost, rekao sam u uvodu, postavili smo pitanje zašto naša liga ispada da je samo kvalifikaciono takmičenje za ABA ligu. Koliko smo mi zakasnili, koliko su drugi bili brži od nas i šta može sada košarkaška organizacija da uradi da na neki način vratimo sjaj te nekadašnje stare lige i da se eventualno izborimo da i naša liga uz ABA ligu ima neku prohodnost u evropska košarkaška takmičenja. I drugo pitanje za kolegu Miljuša, kakva je atmosfera na našim utakmicama? Vi ste u ulozi delegata na mnogim susretima, odnos sudija, odnos predsjednika klubova prema sudijama, igrači sudije i tako, kako žive naši klubovi?
Pa naši klubovi uglavnom žive teško. Bili su godinama oslonjeni na dovođenje igrača sa strane, čak i u manjim sredinama, tako da kada se dogodila finansijska kriza, oni su praktično bili nespremni zato što su potpuno zanemarili svoje juniorske i kadetske pogone i nisu imali nikakav priliv igrača. Kvalitet košarke u košarkaškoj ligi Srbije je bio vrlo prosečan i to se naravno i odrazilo na posetu, tako da u tradicionalnim centrima kako je na primjer Kraljevo, gde je decenijama hala bila uvek prepuna, ove sezone je utakmice Sloge pratilo možda oko 500 gledalaca. Pozitivan primjer je Užice koje se vratilo na veliku scenu i uspelo zahvaljujući prvenstveno igračima iz lokalne sredine da napravi bum, da dvorana Veliki park na većini utakmica bude puna. Oni su se plasirali u Superligu, ali su ih finansijske nedaće praktično pretvorile u epizodiste u toj Superligi. Inače, za prvo pitanje koje ste mi postavili, naši veliki klubovi, prvenstveno Zvezda i Partizan, su za Jadransku ligu i dogod bude tako, ona će se igrati.
Za Jadransku ligu kažu da je treća po kvalitetu u Evropi. A gde je naša srpska košarkaška liga, kada govorimo o kvalitetu?
Prvo nije treća, to sigurno tvrdim, ne?
Dobro.
Jer Nemačka liga je jako dobra, jako dobra. Možemo da vidimo utakmice vrlo interesantne sa kvalitetnim igračima, čak neki klubovi kao Ulm koji mnogo više ima domaćih igrača pokazuje jednu izvanrednu igru. To je prvo. Drugo, ja sam protivnik Jadranske lige bio od početka jer imam jakih razloga. Posljednja godina našeg takmičenja pre nego što smo ušli u Jadransku ligu, naši klubovi nisu bili u nekoj finansijskoj krizi, naši klubovi imali su masu mladih igrača, naše dvorane su bile pune, veoma pune, mnogi su mi iz inostranstva čestitali koji su imali prilike da vide kako smo se mi tako brzo oporavili, misleći na Srpsku ligu, na Srpsku ligu one godine, i kako je moguće da toliko mnogo ima gledalaca i da toliko mnogo ima mladih igrača. Ja sam išao dalje, pa sam pre dve godine držao jedno predavanje u okviru tu u Beogradu sam imao i izneo sam trenerima, javno sam izneo, jer sam analizirao da unutrašnjosti Srbije u srpskim klubovima po mojoj analizi, naveo sam sve te igrače, sve klubove u kojima igraju igrača, bilo je 140 igrača mlađi od 18 godina koji su ili trenirali sa prvim timom, a neki su čak i igrali u prvom timu. Naveo sam klubove, naveo sam imena tih igrača, znači ima talenata, ima veoma mnogo. Ne slažem se sa onima koji kažu nema igrača. Nema igrača ako ih ne tražimo i ako nećemo da uložimo trud da bi od tih prosečnih igrača te igrače doveli do perfekcije, do visokog kvaliteta. A to je taj dodatak koji se mora učiniti i koji se nekada kod nas činio i kroz reprezentaciju. I reprezentacija je služila da najtalentovaniji igrači treniraju na podizanju individualnih kvaliteta. Ne. Jadranska liga, šta nama predstavlja Krka kada dođe ovde? Ima li ona ime, ima li ona tradiciju? Nema ništa. Šta predstavlja Široki Brijeg kada dođe ovde? Ko bi to, zašto bi to gledao? Ako bi došao Bora Čačak, ja garantujem da bi najmanje 1000 iz Čačka došlo da gleda tu utakmicu i bila bi sigurno mnogo bolja atmosfera. Ja dosta kritikujem i naše trenere koji nerado gledaju juniorska takmičenja. Jedno je bilo prvenstvo gde sam ja prisustvovao juniorsko, ja nisam vidio nijednog trenera prve ekipe ovih velikih klubova i ostalih klubova. Niko od trenera nije došao da gleda. Pa kako onda će se samo orijentisati na kupovinu stranih igrača? A mi imamo talenata, zaista imamo mnogo talenata, treba zasukati rukave, obilaziti centre, tražiti te igrače i naravno dovoditi nekoliko meseci je potrebno da se takav igrač iz Srpske lige, prosečan igrač, dovede do visokih kvaliteta ako mu trener pokloni veliku pažnju ako se im mnogo radi.
Da li naši najbolji i najpopularniji klubovi diktiraju odnos prema toj Jadranskoj košarkaškoj ligi? Jer verujem da su ove male sredine apsolutno za Srpsku ligu. Dok se naši klubovi ne okrenu, uz pomoć naravno Saveza, a jesmo imali onaj period kada smo zakasnili u onoj vezi sa Ulebom, odnos Uleba i FIBE, i odnosno konkretno pitanje za vas. Da li je sada kasno da se vratimo našoj ligi?
Nije uopšte kasno, nikad nije kasno, ali je neophodno, ne. Meni izgleda stvarno, pa ne mogu, kako, ne znam kako da to objasnim, da recimo jedna Austrija ima predstavnika, šta ja znam, ima Slovačka, ima predstavnika, a mi nemamo to pravo, nego moramo da idemo preko Jadranske lige, a tamo je, ta liga je privatna, pre svega, i jedan od koji vodi tu ligu je Lorbek. A kakav je on čovjek, evo, samo da navedem primjer, on zabranjuje starijem sinu da igra za reprezentaciju Slovenije zato što nije trener uzeo prošle godine i njegovog brata nekog, ili kao ove godine. Lorbek, jedan od najboljih igrača slovenački, po odobrenju svog oca, koji je veoma značajan faktor u košarci, on će ići na operaciju i neće igrati, a evropsko prvenstvo je u Sloveniji. Takav čovjek vodi našu ligu, pa ja ne bih igrao nikad u takvoj ligi.
Koliko Košarkaški savez može da utiče na sva ova dešavanja koja smo govorili oko odnosa naših klubova prema Jadranskoj i prema Srpskoj ligi?
Pa liga je formalno odvojena od saveza, ligu vodi udruženje ligaša, savez praktično nema nikakve ingerencije osim što finansijski pomaže tu ligu, čak na u ovoj finalnoj seriji nikoga nisam video iz saveza osim potpredsjednika Dejana Tomaševića koji je zadužen za takmičenje. Znači vrlo malo.
Da, dobro, neka bude zaključak ovog segmenta našeg razgovora da klubovi učine sve da reafirmišu nekako
srpsku
košarku i Srpsku ligu Srbije, jer kao što ste rekli, talenata širom Srbije ima i u ovim sredinama koje smo pomenuli, Užice, Valjevo, Čačak, Kraljevo, Leskovac, Subotica, i verujem da bi i ti mladi košarkaši brže sazrevali u jednoj jakoj i pravoj ligi. Ovo su Talasi Radio Beograda 1, Talasanje, govorimo o košarci, o sportu koji je Srbiji doneo najveći broj medalja sa najvećih međunarodnih takmičenja. Slobodno možemo da kažem da je košarka i nacionalni sport. Razgovor ćemo nastaviti za nekoliko trenutaka da čujemo EPP.
Eko.
Neverovatna ponuda u SBB-u. Internet prva tri meseca po jedan dinar za nove korisnike. Uživajte u super brzom kablovskom internetu. Plus, ako se odlučite za Duo ili Trio Mix, dobijate prve tri pretplate po jedan dinar i još i Wi-Fi uređaj. Akcija traje do 15. jula. Ne čekajte, pozovite 199 00. SBB, izaberite najbolje.
Plaćajte Banka Intesa Mastercard ili Maestro platnim karticama do 20. jula u svim Lili drogerijama i apotekama. I banka će vas nagraditi Lili poklon bonom za svaki iznos od 1000 i više dinara. PayPass beskontaktno plaćanje ovim karticama dodatno nagrađuje. Nemate kartice Banka Intesa? Zatražite ih odmah, jer po friendly poklonu kartica se poznaje. Banka Intesa.
U čast Dana Rusije, najveće operske zvezde Boljšoj teatra, 13. juna u Sava centru. Makvala Kasršvili, Oleg Kulko, Svetlana Šilova, Mihail Kazakov i Ana Aglatova. Orkestar Narodnog pozorišta, dirigent Dejan Savić. Najveće operske zvezde Boljšoj teatra. Eko.
Yeah.
11:39, ovo je prvi program Radio Beograda i talasanje koje će trajati još 20-ak minuta. Govorimo o aktualnom trenutku naše košarke. Gosti u studiju su prosledeni trener Ranko Žeravica i kolega novinar, urednik u sportskom žurnalu Predrag Miljuš. Govorili smo puno toga u prethodnih pola sata, najavili između ostalog i večerašnju utakmicu između Partizana i Crvene zvezde. A sada da se osvrnemo na talente u Srbiji koje smo pomenuli i rekli smo da ih ima. Kakva je uloga trenera? Naravno da je uloga trenera najveća u formiranju igrača. Šta rade naši treneri? Kako radi trenerska organizacija? Zašto veliki broj iskusnih i dobrih trenera trenutno ne radi u našoj košarci? Ranko Žeravić.
Ima mnogo problema u vezi sa radom naših trenera. A ako počnemo od trenerske organizacije, trenerska organizacija pravi svake godine jedan sastanak svih trenera, klinik, kako obično kažemo, popularno, ne, i tu dolaze strani treneri. Smešno je što od svih tih trenera se samo traži da govore o taktici. Oni stalno govore kako su oni pobeđivali, ne, a to nama ničemu ne služi. Ja nemam iste igrače koje ima Greg Popović i glupo bi bilo, ja mogu to da saslušam kao jedno šire znanje košarkaško, ali da primenim, ja to ne mogu da primenim. I meni je smešno da se niko nije pozabavio problemima formiranja igrača, jer tu smo mi imali izvanrednu metodiku. Ja sam sada u Americi držao dva predavanja u Atlanti, jedini od svih trenera, da tražili su od mene drugog dana da govorim o problemima savremene košarke u Evropi i ja sam tu imao dosta podataka. Jedan podatak je taj da recimo današnje dete ima toliko mnogo ponuda za razonodu, vrlo interesantnih igrica, kompjutera, interneta, televiziji i tako dalje, i da se vrlo teško opredeljuje za sport uopšte i da je to problem trenera da ih što više, kako bi rekao, vežu za košarku, da oni misle o košarci. Imamo velikih problema da ne gledaju košarkaške, deca ne gledaju košarkaške utakmice, nemaju vremena igrajući igrice. Imamo problema da ne misle, da ne dođu na trening glavom, da trener ne može da ih zainteresuje, da oni samo jedva čekaju da završe trening, da pobegnu, tako da su sada veliki problemi trenirati mlađe kategorije i da trenere trebamo da osposobimo za tako nešto. Kao što smo se svojevremeno bavili, 6 godina smo mi imali jednu istu temu koja je donela velike rezultate našoj košarci, to je bila tema o selekciji. Jer mi smo tada proklamovali, ne može svako da igra košarku, nego samo onaj koji je talentovan. Smelo smo to uradili, što je antidruštveno uvek, ne, ali i mi nismo bogata zemlja. Tada u tom vremenu mi smo imali po 2 lopte u klubu. Da ne govorim da nismo imali sale, da nismo imali, i takva jedna odluka je bila izvanredna. I onda smo 6 godina govorili o selekciji i tu su se angažovali i profesori fizičkog vaspitanja i lekari i stručnjaci iz ostalih sportova, i tako da smo izgradili kriterijume selekcije za koje su Amerikanci, sad kada sam o tome govorio, bili iznenađeni. Tako detaljno napravljeni kriterijumi o selekciji igrača. Sada je ponovo došao problem i treba imati selekciju, jer smo mala zemlja i bez selekcije ne možemo ništa da uradimo. Međutim, ne znam, naši treneri treba da im se pomogne da na neki način se otvori problem taj kako dete zainteresovati da se posveti košarci. Ja tu imam mnogo primjera. Ne, sada da malo produžim ako mogu, ne.
Zvolite.
Pravio sam upoređenje između te dece u Americi i te dece u našoj zemlji. U Americi oni od 1. novembra do 1. nedelje aprila imaju oko 80 treninga i 26 utakmica plus play-off. Ta ista deca u našoj zemlji imaju 180 treninga. Kako je to moguće i 40 utakmice više? Kako je to moguće da mi nismo 3 puta bolji od njih? jednostavno pedagoški oni utiču na igrače da treniraju sami, jer igrač ako sam ne trenira i ne posveti se sam svom usavršavanju, a da bi to mogao, on mora da se ugleda na neku zvezdu, da je kopira, da uzima elemente tehnike od nekog vrhunskog igrača i da upornošću svojom izgradi sebe, formira sebe.
Poslednjih godina čini mi se da iskusni treneri, dakle sa dugogodišnjim iskustvom, manje rade sa početnicima, dakle sa pionirima i sa mlađim igračima. Klubovi obično te mlađe selekcije daju trenerima, da tako kažem, početnicima. Kolega Miljuš.
Pa ispričao bih pre svega jednu istinitu anegdotu vezanu za Dražena Petrovića. Nedavno 7. juna je bilo 20 godina od njegove smrti. Kada je on otišao u Real nekoliko meseci posle toga, bio sam njegov gost i on mi je ispričao sledeće svoje iskustvo, odnosno doživlje. Otišao je jedno jutro u dvoranu Reala koja se nalazi na pomoćnom treneru fudbalskog stadiona i naišao je na zaključana vrata. To je bilo oko podne, on je pokucao na vrata domara, ovaj mu je otvorio, zatražio je ključ, domar mu je otključao salu, došao je posle 2 sata kad je Dražen završio trening, zaključao, Dražen je otišao, sledećeg dana je ponovo otišao u dvoranu da šutira, domar je takođe spavao, kada ga je ovaj probudio, domar mu je rekao: slušaj, ja idem da ti uradim duplikat ključa, ovde svi spavaju u 12 sati, ti ćeš sam da otvoriš dvoranu u buduće i da je zaključaš kad budeš završio trening i tako dalje. Onda mi je Dražen ispričao da je samo jedan igrač iz tadašnje ekipe Reala, zapamtio sam, Vilja Lobos, mu se pridruživao na tim prepodnevnim šuterskim trenizima. Želevica to naravno zna mnogo bolje od mene, pošto je jedan od pionira jugoslovenske košarke, ali ja pamtim na primjer period 70. i 80. godina kada su treneri juniorskih ekipa naših najvećih klubova uglavnom bili ljudi zrele životne dobi sa izraženim pedagoškim osobinama i mogli su ne samo da mlade igrače košarkaški edukuju, nego da ih i ljudski formiraju. U međuvremenu se to potpuno izgubilo i danas u srpskoj košarci sa najmlađim kategorijama rade treneri početnici koji nemaju ni životno iskustvo, a boga mi ni košarkaško.
Ranko, znamo šta je tokom decenija predstavljala jugoslovenska škola košarke, tu naravno mislim i na srpsku školu košarke. Da li je pogrešno sad, da li smemo sada da kažemo da postoji srpska škola košarke?
Postoji srpska škola košarke, postoji trenerska škola, to je retkost u rangu fakulteta, koja je dala mnogo, mnogo, mnogo trenera, ne, uspešnih trenera. Mi smo daleko ispred svih bili u trenerskoj filozofiji. Ja ću samo da vam kažem jedan primjer. Jedne godine od Dubrovnika do Pule su bili beogradski treneri. Ja govorim o beogradskoj školi. Ne mogu da govorim tu o Hrvatskoj, jer oni su trenere totalno, oni nemaju trenere. Mi imamo trenere. Ja sam... kad sam to govorio u Americi, iznenadio sam sa mnogim stvarima. Iznenadio sam prvo sa činjenicom da u 24 zemlje danas treniraju naši košarkaški treneri Srbije. U 24 zemlje. Da 300 igrača naših, oko 300 igrača igra u inostranstvu. Da je jedne godine bio jedan igrač u Južnoj Koreji, a jedan u Venecueli. A prošle godine je jedan Ivanović iz Pančeva igrao u Brazilu.
Jel to znači da je finansijska kriza uticala na to ili nešto drugo?
Verovatno i sigurno je da je situacija kod nas uticala, međutim, očigledno da mi imamo određenu školu košarke. Naročito smo poznati po selekciji igrača i po metodici formiranja. za Amerikance je bilo neviđeno iznenađenje kad sam ja rekao da sam ja posmatrao američke trenere koji su dolazili u Europi. Oni su trenirali u svakoj zemlji sa istim metodama, ne? Njihovim metodama koje su dobre, proverene, ali su za njihovu sredinu. Oni daju izvanredne igrače, ne mogu ja negirati njihove metode, ne? Međutim, ako dođu u Europu, oni po našoj filozofiji, što naši treneri rade, što sam ja propagirao kod trenera, gde god ode trener, prvo upozna tu sredinu. Svaka sredina je različita. Po kulturi, po tradiciji, po obrazovanju, vaspitanju, domaćem vaspitanju. Svaka sredina, ne može se istim metodama trenirati u Skandinaviji i u Turskoj. To je bilo smešno, a Amerikanci su to shvatali i bili su iznenađeni kad sam ja o tome govorio. Ne, i što je najvažnije, posle tog mog izlaganja, ne možeš trenirati Španca i Nemce u Nemačkoj istim metodama, ne? I kad sam ja o tome govorio, jedan kao da sam ga ja nagovorio da me pita, a koji su rezultati? A bilo je na platnu svi naši rezultati. Ja kažem, pored ovih rezultata, a mi smo po tabeli FIBA prvi uzimajući svetska prvenstva i olimpijade sa 5 zlatnih medalja, a oni imaju 4, ne, zato smo prvi, sad su nas Amerikanci stigli posle Turske, ne. Ja sam kazao, pored toga, ne, onda sam naveo šta i rekao sam da mi imamo filozofiju određenu da svaka zemlja zaslužuje da trener prvo proanalizira sredinu i da na osnovu toga izabere metodu. Oni su ustali svi, to je bilo 3000 trenera, ustali su i tapšali su dugo.
Ono što je evidentno svakako da smo izuzetno talentovana nacija za košarku, a sada ćemo u nastavku emisije govoriti malo i o tim rezultatima. Znamo šta je bilo do 2002. godine, šta je bilo posle toga, a kao uvod u naredni segment našeg razgovora, da se podsjetimo malo kroz prenos našeg reportera Marka Markovića, jednog velikog uspeha reprezentacije i najvećeg uspeha kluba. Čućemo insert iz prenosa iz Atine 95. godine, finala Evropskog prvenstva Jugoslavija-Litvanija i potom iz Istanbula kada je Partizan osvojio titulu prvaka Evrope. Marko Marković.
To je premaša i Litvanaca. Lopta sada u rukama opet litvanskih košarkaša. Međutim, odmiče vreme. Naši su postavili dobru odbranu. Još 14 sekundi. Odbijena lopta u rukama Paspalja. I to je već sada, možemo da slavimo. Možemo da čestitamo. Da se radujemo. Da smo osvojili titulu šampiona kontinenta. Kraj! Kraj! 96-90 za reprezentaciju Jugoslavije.
Stojanović pogađa, Partizan je šampion Evrope! Partizan je ostvario čudo!
Eto, čuli smo prepoznatljivi glas našeg Marka Markovića i prisetili se sjajnih uspeha i naše reprezentacije i naših klubova na međunarodnoj sceni. Rekao sam već, taj jedan zlatni period koji je trajao decenijama od vaših početaka i prvih medalja sa reprezentacijom Jugoslavije pa do 2002. kada smo onako triumfalno u Americi osvojili svetsku titulu, bilo je sjajnih dometa. Međutim, od 2002.
Ne,
samo
2006.
jedna... 2009. jedna medalja.
Ne, 2006. Indijapolis. Izvanredna igra. 2002. Amerikance tukli na njihovom terenu. Jel treba nešto više? Ne?
Da. To je
ja još
rekao.
Nisam... Tamo sam još o tome govorio kad su tražili dokumentaciju našeg rada na neki način. Treba da se zna da naša dva trenera, Obradović i Maljković, 12 puta su osvajali prvenstvo Evrope u klubskoj konkurenciji. Kad sam naveo šta su sve ostali treneri uradili, jasno je bilo svakome da su naši treneri veoma dobro osposobljeni i da imamo karakteristiku jednu koja nas karakteriše i da se odvajamo od mnogih.
Da, ali Tačno je, ti treneri rade u inostranstvu, ne rade u Srbiji. Ono što bih hteo sada da vas pitam, u subotu kreće evropsko prvenstvo za košarkašice u Francuskoj. U septembru imamo evropsko prvenstvo u muškoj konkurenciji. Šta mogu naše dve reprezentativne selekcije da urade na ovim šampionatima?
Ja o ženskoj reprezentaciji i ženskoj košarci malo znam, ne pratim. Bilo bi mnogo da pratim i žensku košarku, ne pratim uopšte.
Dušan Ivković i njegovi problemi?
Pa, ja ne vidim tu mnogo problema, vidim, to je, on je u situaciji da stvara onaj tim za koji smatra da će igrati veoma dobro, međutim, ne postoji stručni savet i njegova odgovornost. Ja sam voleo uvek da imam kome da odgovaram kao trener i bio sam najsrećniji kada moj stručni savet prihvati ono što sam ja izneo i kada sekretarijat ili predsedništvo Košarkaškog saveza tadašnje Jugoslavije prihvate moj izveštaj.
Ja sam bio ukinut, tada, zašto ukinuo stručni savet?
Ne znam, to treba druge pitati, mene čudi to, tako da ja mogu samo da govorim o mom mišljenju. Ja sam malo pesimista u odnosu na našu reprezentaciju, jer ne znam, ja sam dosta razgovarao sa Dudom svojevremeno, ne razumem da kroz reprezentaciju se nivo, uzimam primer Bobi Marjanovića, ne? To je takav igrač koji bi doneo prevagu u evropskom takmičenju za našu reprezentaciju, ako bi se na određeni način osposobio. Međutim, taj Bubi Marjanović u vreme kada je igrao u Vršcu, pa posle jedno 3-4 godine on je nazadovo, ne napredovo, nego nazadovo. A pogotovo sada nije pozvan, meni je to nekako nelogično, on se pokazao bolji, zaista bolji od ovih svih koji su uzeti praktično na utakmicama, je pokazao bolje.
Pri kraju smo emisije, jel očekujete direktnu borbu za medalju? Može li seniorska reprezentacija do medalje?
Nisam mnogo optimista. Nisam mnogo.
Predrag Miljuš, i za vas isto pitanje, bit će pripreme?
Savez je mnogo uložio i u žensku i u mušku selekciju, obezbedio im je sve uslove za nesmetane pripreme. Možemo da se nadamo da će postići rezultat po meri svojih ciljeva, a to je plasman na svetsko prvenstvo.
Zašto su drugi tako dominantni, tu pre svega mislim na Špance?
Zato što imaju više asova, o tome bi Žarevića mogao da govori.
Da li ovaj naš sastav ono najbolje što srpska košarka ima u ovom trenutku? Da li su tu neki igrači izostavljeni, a mogli su da se nađu na spisku selektora?
Pa ne, to je više pitanje za Ranka, jer koji je naš najuspešniji selektor u istoriji.
Pa evo, Ranko, na kraju, kratko.
Pa ja nisam zadovoljan sa sastavom, prvo zbog Bobi Marjanovića, a najviše zbog Miličića. Ja sam dobro prostudirao slučaj Miličića. Ne? Razgovarao sam sa svim onih koji njega poznaju i dobio sam jasnu sliku da je to dobar dečko. A ovde je o njemu pisano da je loš, da je nepotreban reprezentaciji i tako dalje. Išao sam toliko daleko, sada sam imao priliku u Americi, u Atlanti, da razgovaram sa njegovim trenerima. Svi njegovi treneri su zadovoljni, ja sam sa pomoćnicima razgovarao, da, svi pomoćnici ga hvale, ne? Svi gde god je igrao, pa zašto ne igra za našu reprezentaciju, a on je naš najbolji igrač, to tvrdim, ne?
I još na kraju, generalno gledano, jeste optimista kada je reč o srpskoj košarci?
O srpskoj košarci jesam, iako mnogo treba promeniti.
Moramo da budemo.
Hvala lepo, ovo je kraj prepodnevnog talasanja od 11 do 12. U 12 časova čućemo podnevne vesti, govorili smo o košarci, naši gosti bili su Ranko Žeravica i Predrag Miljuš, u studiju Nataša Mančić, Milorad Vonasek, Bojana Tufekđić, a ja sam Vlade Radičević. Ostanite uz programe Radio Televizije Srbije, a večeras od 21 čas na Radio Beogradu 1 pratite i prenos četvrte finalne utakmice play-offa Crvena zvezda Partizan. Prijatno.
something on my mind.